В ефірі «Ваша свобода», у студії Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Рада національної безпеки і оборони може запровадити санкції, які стосуватимуться телеканалів 112 Україна та NewsOne. Що це? Наступ на свободу слова або ж боротьба з російською агресією на інформаційному фронті гібридної війни. Про це ми сьогодні поговоримо з нашими гостями, народним депутатом України Сергієм Висоцьким. Вітаю, пане Сергію.
Вітаю.
Та першим секретарем Національної спілки журналістів України Ліною Куш. Вітаю, пані Ліно. Отже, давайте ми спробуємо почати нашу розмову от з такого. Наскільки я знаю, пан Сергій, ви були одним з ініціаторів петиції цієї. От, фактично, зараз можна говорити про те...
Не петиція, з постанови. Так. Петиція була на сайті Верховної
Ради.
Трохи.
Звичайно. І от якраз зараз Рада національної безпеки і оборони має зібратися для того, щоб розглянути запровадження санкцій проти цих двох телеканалів. Вона має отримати відповідну постанову з парламенту, наскільки я знаю, її ще не підписав спікер.
Ще не підписав.
От, про це сьогодні сказав пан Турчинов. В постанові одним з ініціаторів, з учасників якої, так можна сказати, одним з ініціаторів ухвалення, якою був пан Сергій, запропоноване РНБО ухвалити санкції проти компаній власників та на каналів 112 Україна і NewsOne. Раніше така петиція на сайті Верховної Ради набрала 25 тисяч необхідних для цього підписів. Нагадаю, що власником 112 Україна і NewsOne, там різні люди називаються, але пов'язують їх з колишнім керівником адміністрації президента України Віктором Медведчуком, який також є близьким до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ось цій петиції якраз вони називаються інформаційними активами Кремля в Україні. Однак на захист цих телеканалів виступив голова Національної спілки журналістів, причому України, треба сказати, України, Сергій Томіленко. Він підкреслив, що це фактично заклик позаконний спосіб закрити два українські телеканали. Ну от те, що ми зараз обговоримо, те питання, яке я хочу задати пану Сергію щодо цієї ініціативи парламенту, ви можете самі коментувати ситуацію в наших соціальних мережах, запитання, коментарі під нашу трансляцію програми у Фейсбук і у чиясь трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Також можете залишати свої коментарі. Отже, повернуся до свого запитання. Чому саме зараз ці канали працюють 4 роки? Я б не сказав, що вони сильно змінилися з часів Майдану, коли 112 Україна фактично використовувався для провокації проти Майдану. А NewsOne, як тільки виник, був каналом, м'яко кажучи, далеким від, як вважали багато мої колеги, там, і експерти, і політики, багато хто вважав, від об'єктивності. Для чого було потрібно, я вибачаюся, 4 роки, щоб помітити, що 112 Україна і NewsOne – це канали не українські, ну як це формулюється в петиції.
Я би хотів переадресувати це питання нашим колегам в залі, які ще 3 роки тому не проголосували за, в тому числі, і мій законопроект щодо позбавлення ліцензій телерадіоорганізацій, бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора або юридичні особи країни-агресора. А тоді ця пропозиція, яку ми вносили для того, щоб якраз і протидіяти системно, я би так сказав, проявам російської участі в українських медіа. Тобто тоді ми всі знали про телеканал «Інтер», яким офіційно ще декілька років тому володіла часткою, якому володіла ОРТ, перший телеканал російського телебачення. Потім вони сховалися, але я певний, бенефіціари там досить російські. Є російські впливи і російські бенефіціари і на цих каналах, і російські фінансування там є, я в цьому впевнений. І
але причому, доказів поки немає.
Ну, причому, слухай, навіть сайт, навіть з медіа писали про те, що були контракти NewsOne з компаніями Дерипаски. Дерипаска це, ну, не треба говорити, що Дерипаска це не філантроп американський, а це російський олігарх близький до Кремля. Тобто ці всі докази є неофіційна, ну, в мене інформація, що доказів набагато більше в наших спецслужб. Але оскільки це є елементами проваджень, контррозвідувальних матеріалів, вони не можуть це оприлюднювати. І тому РНБО повинен збиратися і в закритому режимі вирішувати, а потім вирішувати, що публікувати, що ні. Тобто системне, і потім був, до речі, законопроект Миколи Княжицького, да, про прозорість фінансування медіа, через які ми також могли поставити крапку щодо російського фінансування.
Але там дуже незначні санкції, якщо не оприлюднюють, наскільки я пам'ятаю.
Але все одно ми могли би це показати. могли би його посилити до другого читання. Да, і він не має шансів пройти зал. Тому, на жаль, я сам два рази пікетував з громадськими активістами Нацраду щодо питання 112-го, Мізвана та Інтеру. 2-4 рази. Тобто я цією темою займаюся, протидію Росії в медіасфері, ну, з початку моєї каденції в парламенті. 2 роки ми ходили до Нацради, 2 роки ми ходили на суди, ми намагалися через суди це зробити, і нічого не виходило. Тобто фактично останній патрон залишився, це патрон політичний, але патрон законний. Тому що коли ви процитували там, пана Томіленка, який начебто сказав, що це незаконний спосіб, це законний спосіб. Тому що закон про санкції передбачає, в тому числі, як один з видів санкцій, це припинення господарської діяльності, це відкликання ліцензії. Да? Якщо РНБО це ухвалює, це закон. Верховна Рада не має норм прямої дії щодо впровадження санкцій по відношенню до когось і не може сама когось залишати без ліцензії чи щось закривати. Ми можемо тільки виказати, коли оці всі патрони, знаєте, в нашій обоймі вже витрачені. Нацрада без дії. Суди не реагують, тому що частина судів контролюється тими ж людьми Медведчука та Портнова. До сих пір, ну це катастрофа. Коли не реагують органи, коли не реагують спецслужби. По факту ми можемо тільки зробити останній вистріл. Тобто проявити політичну волю парламенту щодо цього і нав'язати і РНБО, і президенту розуміння того, що це питання треба розглядати. Хай збереться РНБО і прийме ухвалить відповідальне рішення, так чи ні. Да, збере оці факти, про які ми навіть сьогодні вже казали, факти, які є в спецслужб, і зробить виважене рішення. Так, там росіяни, і треба це закривати, тому що тоді це не ніякі не телеканал, а просто зброя в агресії проти України. Чи там немає росіяни, значить це така думка журналістів. Це таке велике співпадіння, що пан Піховшик 20 років не був на телебаченні і знов з'явився на одному з цих телеканалів, пов'язаний з Медведчуком. Це таке велике співпадіння, що людина, яка на сепаратистському телеканалі Анна Ньюс вела програму, приїхала в Київ і дуже випадково стала працювати на одному з цих телеканалів. Це такі співпадіння. Ну, буває таке в житті.
Я хочу запитати, от як керівника журналістської організації, а от ви що порадили державі, як їй діяти в ситуації з гібридною війною? Коли фактично, що ворог, який сам абсолютно чітко закрив свій медіапростор від будь-якого стороннього впливу, ми розуміємо, що Російська Федерація, вона, яка проголошена цим парламентом країни-агресором, вона спокійно контролює свій медіаринок майже повністю. Від будь-яких, принаймні телевізійний ринок, від будь-яких небажаних гостей. Пам'ятаємо, часів закриття президентом Росії Володимиром Путіним за його участю телеканалу НТВ. Пам'ятаєте, коли він сказав, що спор хазяйствуючих суб'єктів, це тоді називалося. А що Україні робити в цій ситуації? Демократична країна, з одного боку, з іншого боку, повністю відкритий медіаринок. Ніхто не може яким чином захистити громадян від того, що президент Дональд Трамп називає фейк-ньюс, тільки з російського боку.
Ну, я бачу, що в Україні влада, у всякому разі парламент, він іде шляхом Росії, шляхом закриття нашого інформаційного ринку.
Ні, так скажіть, як іти?
Як іти?
Так, як іти? От, якщо є бажання позбутися інформації, яка є фактично знаряддям гібридної війни. Так багатьох країн зараз намагаються робити.
Давайте йти шляхом закону. Шляхом дотримання закону. Якщо ми бачимо, що в цих програмах, цих телеканалів, в зміст його, є розпалювання ворожнечі, є заклики до повалення конституційного ладу, заклики до зміни територіального устрою України, то треба йти шляхом законним. У нас є Нацрада. У нас є правоохоронні органи, силовики, які цілком можуть порушити кримінальні провадження, в тому числі і за оприлюдненими фактами, як сказав пан Сергій.
Значить, треба погодитися російського... з паном Сергієм, що треба, щоб було це розглянули і ухвалили якісь рішення?
Ні. Чому? Я не погоджуюся з тим, що це повинно вирішуватися в парламенті у позасудовий спосіб.
Ні, чекай. Ви зараз не відповідаєте на моє питання. Парламент звернувся до РНБО. Ви погоджуєтеся з позицією пана Сергія, що парламентарі, як і будь-які громадяни, які ми з вами можемо звернутися до РНБО і сказати, що нам нашій безпеці щось загрожує? Ну, це роблять парламентарі.
Парламент звернувся до РНБО для того, щоб...
РНБО розглянуло це питання.
Для
це
того,
закон?
Щоб мовлення цих телеканалів у підсумку було припинене.
Ні, РНБО може прийняти будь-яке рішення. Він для того існує. Вони ж не підкоряються парламенту.
Це не предмет розгляду в парламенті.
Ні, якщо це телеканали... предмет розгляду РНБО.
РНБО може розглянути, але ну, його рішення не має такої законної сили.
Рішення РНБО?
Рішення РНБО. Не має законної сили, тому що законна сила має
кримінальні
докази, отримані в рамках кримінального провадження. Якщо є докази російського фінансування, то вони повинні бути пред'явлені. Якщо є докази того, що кінцевими власниками є іноземні громадяни, то також ці докази повинні бути пред'явлені. І якщо парламент бере на себе відповідальність і звертається напряму до РНБО, виконуючи роботу і Нацради, і силових органів, і Міністерства інформаційної політики, і багатьох інших структур, які відповідають за захист нашого інформаційного поля.
Парламент його зараз говорив РНБО, не парламент. Парламентарі звернулися до РНБО. Абсолютно така...
То це означає, що ті органи, які всі 4 роки повинні були захищати наше інформаційне поле, вони, співробітники даремно отримували свої зарплати, і вони повинні залишити свої посади, і парламент повинен був дати разом із цим рішенням, якщо вони виносять таке рішення, дати оцінку.
Ну, я бачу,
але
ви однодумці, ви тільки на однодумці того, що пані Ліна вважає, що не РНБО має нас захищати. Я так розумію, що ви обидва бажаєте, щоб 112 і NewsOne зникли з інформаційного поля України. І це ясно. Але РНБО має на це право чи ні?
Я так не казала, що...
Ну, я так зрозумів за що відповідь. Ви пропонуєте визнати людей, які цього не зробили з роботою. Це більш сильна пропозиція, ніж пропозиція пана Сергія. Пане Сергій.
Якщо казати з юридичного боку, розумієте, зараз нашу постанову б'ють саме з юридичного боку. З юридичного боку в нас є процес накладення санкцій. Санкції можуть бути накладені в тому числі на українських громадян і українські компанії. Так, як це роблять США, коли за співпрацю з ворогом Сполучених Штатів, вони накладають санкції в тому числі на свої компанії. Вони мають на це право. Україна також має на це право. Більше того, в санкційному процесі України ми вже накладали санкції на українських громадян, які колаборували з ворогом, і на українські компанії, які колаборували з ворогом. Це законна процедура. Законна процедура звернення до РНБО або Кабінет міністрів, або парламент, або Службу безпеки України. Якщо Кабінет міністрів не звертається з цими питаннями і проблемами до РНБО, якщо СБУ з якихось причин не звертається до РНБО, тоді хто лишається? Ну, хто ще візьме на себе відповідальність? Тільки парламент? І це буде політична відповідальність? Ще раз повторюю, в переліку закону про санкції, в переліку санкцій, які може накласти на суб'єкта господарювання чи на фізичну особу, є позбавлення ліцензії, припинення господарської діяльності. Це є один з видів санкцій України, які ми накладуємо на ворога, який загрожує нашій національній безпеці. Тобто це все законно. Розумієте, якщо РНБО ухвалить таке рішення, якщо не ухвалить, значить воно надасть докази, що ми помиляємося, це не російські телеканали, не проросійські, без вливання коштів Російської Федерації. Ну, але якщо там вже засвітився легально і реально Медведчук, як вже сьогодні стало відомо, тобто нам фактично в нас...
Тобто сьогодні стало 4... відомо?
Ну, тільки що вже стало відомо, що Портнов нібито відмовився від управління NewsOne і перейшло корпоративні права NewsOne, перейшли до пана Тараса Козака, який є найближчим бізнес-партнером.
Портнов чи Мураєв? Я заплутався в цих власниках.
Ну, там, розумієте, питання в тому, що ці всі власники в кремлівські, під кремлівські, це ж фейк. Ну, ви розумієте? Тобто це якісь фунти, яких Росія ставила для того, щоб вони були українськими власниками. І вони тусуються. Але я так розумію, що в Кремлі обрали тактику, якщо ви не побачили, да, що Портнова і ваги Портнова не вистачає для того, щоб захистити це медіа. Вони поставили туди, зробили таку рокіровочку, дуже російський термін, і поставили вже офіційно туди структуру Медведчука на NewsOne. І фактично 112 канал зараз, за даними Радіо Свобода, до речі, це ж було розслідування схем на Радіо Свобода, належить Медведчуку. І NewsOne вже також належить структурам, які пов'язуються з Медведчуком. Хто такий Медведчук, треба нагадувати чи ні? Кум пана Путіна. Це українські телеканали чи російські телеканали, які
перемовини, в Мінську, це питання до влади.
В тому, питання. В нас, наприклад, лежить аналогічно зареєстрована постанова. Вже 2 роки в парламенті щодо направлення на розгляд РНБО персональних санкцій по відношенню до Медведчука і його компанії, і господарських санкцій. Да, щоб не було бізнесу проросійського пана Медведчука в Україні, щоб він не міг приймати участь в політичному процесі в Україні. Але, на жаль, поки політичної волі парламенту і банкової, бо немає банкової такої волі, ну поки цього немає. Якщо парламент цю політичну волю в собі якось виробить. Якщо президент вирішить все ж таки, що Медведчук – це не та людина, яку можна приймати у себе в кабінеті, то я думаю, що з паном Медведчуком ми також в цей спосіб, залучаючи спецслужби, залучаючи РНБО, тому що це загроза національній безпеці, ми також зможемо якось розібратися.
Аніна, а ви можете пояснити, чому ці регулюючі органи 4 роки нічого не робили? Оце ж теж важливе питання.
А чому парламент підмінює собою слідство? Я не можу зрозуміти. Пан Сергій розповідає, що ми розробили ту постанову от, за нашими даними тета-тета. Чому парламент підмінює собою слідчі органи?
Я не підмінюю слідчі органи. Я як депутат маю право написати постанову, що я вважаю, що це така людина, ось така людина там на прізвище, не знаю, як Мертвичук. Да.
Пан громадянин України.
Пан Захарченко нещодавно забити те росіянами, теж громадянин України.
Це моя посудова можливість. Я вважаю, що пан Мертвичук, якийсь там гіпотетичний, він є загрозою для України, він не працює в інтересах ворога. Я реєструю постанову, де кажу, що пропоную РНБО розглянути питання введення санкцій проти цього громадянина, тому що він загрожує національній безпеці. Якщо парламент голосує 226 голосів дає за цю постанову, тоді ця постанова йде в РНБО, РНБО розбирається і
вирішує. Я хочу одну річ зрозуміти. От ви зараз оперуєте поняттям громадянин України. Захарченко – громадянин України. Пушилін – громадянин України. Пасічник – громадянин України. Величезна кількість людей, які борються з Україною або з зброєю в руках, або працюють в різних колабораціоністських структурах, або виступають по російському телебаченню з різними наклепами на нашу країну. Вони всі громадяни України. Це означає, це що Україна, якщо людина має український паспорт. Президент Янукович, колишній, теж громадянин України. Колишній прем'єр-міністр Азаров – громадянин України. Всі ці люди, вони наші з вами співвітчизники, але вони здійснили певні вчинки, які дозволяють державі заради своєї національної безпеки якось намагатися ухвалити якісь дії проти них, правда?
Це означає, що суд повинен прийняти рішення про арешт майна, приміром, про якісь ще санкції, Верховна Рада.
Чекайте, але Верховна Рада не може ухвалити жодного рішення. Ми з вами весь час от цю програму ходимо по колу. Тому що мені ясно, що Верховна Рада там звернулася до РНБО. В цьому крапка. Ви вважаєте, що вона не може звертатися? Правильно?
Я вважаю, що це тиск на медіа.
Чому? Чому тому звернення що... Верховної Ради до РНБО – це тиск на медіа?
Тому що Верховна Рада демонструє, що може внесенням постанови до зали сесійної, вона може припинити мовлення.
Яким чином вона може?
Будь-якого мовника, звернувшись до РНБО.
Чекайте, якщо б це було так, наш з вами інформаційний ринок дійсно був би захищений за 4 роки. Тому що я дуже сподіваюся, що парламент давно вже нас захистив би від пропаганди в Україні. Але це насправді по закону не так.
Давайте я переформулюю ваше питання.
Так.
Чому 4 роки нічого не робилося?
Ви на нього просто маєте відповісти.
Чому це робиться саме зараз?
Так.
За півроку до виборів. За півроку до виборів є різні версії. Або справді зробити однорідним інформаційне поле, на якому буде переважати одна думка. Або для того, щоб відволікти громадян від якихось соціальних і економічних проблем, для того, щоб мобілізувати електорат.
Ви вважаєте, що це передвиборчі саме речі?
Я вважаю, що це політично мотивовані речі. Перед виборами.
Я хочу, у нас є на скайпу Діана Дусик, виконавча директор Інституту медіа і комунікації. Я хочу її думку дізнатися. От чому зараз? Ви перед виборами, перед чим ще?
Доброго дня.
Вітаю.
Надзвичайно цікава дискусія. Ну, я хочу сказати, що я не вважаю, що парламент вичерпав всі інструменти можливі, і він зробив все можливе. Тож, насправді, постанова – це той мінімум, який міг зробити парламент. Та правда, він може це зробити. Але, насправді, треба було зробити більше. І треба працювати з законодавчим полем для того, щоб... І Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, і правоохоронні органи отримали реальні інструменти для вирішення таких питань. Тому що насправді, що ми говоримо? Ми говоримо, що до сьогодні у нас немає закону про прозоре фінансування медіа. Бо ми бачимо, що закон про медіавласність не працює до кінця. Так? Тобто ми говоримо про те, що потрібно було б, напевно, розглянути такий закон або зміни до закону про медіавласність. З іншого боку, Нацрада має недостатньо важелів для того, щоб впливати на контент телеканалів. І про це теж багато експертів вже давно говорять. І, власне, парламент тут якраз має повні повноваження прийняти відповідне законодавство для того, щоб Нацрада отримала додаткові повноваження. Бо сьогодні в цій дискусії я ось читала ну, багато хто чомусь перекладає відповідальність тільки на Нацраду. Але Нацраді треба дати в руки інструмент для того, щоб вона діяла.
Немає, дійсно, фактично.
От. Ну, власне, я можу сказати, що справді питання, воно якось вийшло в політичній площині, і в цьому є небезпека, тому що ми даємо підстави потім цим телеканалам звертатися і в європейські суди, і ми розуміємо, що тут позиція України може бути слабшою і не на користь. І це дає підстави, знову ж таки, для різних спекуляцій політичного гатунку. Тому мені здається, що от якщо би парламент був більш зваженим, то він би йшов іншим шляхом, а не шляхом постанови до РНБО.
Дякую, дякую. І он, до речі, у нас Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення радіо, є на зв'язку, наскільки я розумію, так? Є пан Сергій?
Добрий день, колеги.
Вітаю. І от ви чули, що кажуть, що треба вам дати додаткові важелі. Вам не вистачає тих важелів, які у вас є для захисту інформаційної безпеки країни?
Вважаю, що не вистачає, тому що там, де є важелі, наприклад, ми змогли обмежити ретрансляцію 81 російського телеканалу. У нас достатньо було повноважень для цих рішень. Але це, що стосується українських ліцензіатів, то закон написаний в мирний час, і він створений таким чином, щоб максимально ефективно захищати мовників, українських мовників. І, звичайно, що багато є лакун, які не дозволяють ефективно працювати регулятору в умовах гібридної війни, в умовах військової окупації, в умовах інформаційного впливу держави-агресора.
Погоджуєтесь, пане Сергію, з думкою, що так, парламент мав би більш ретельно, дякую, Сергій, ретельно законодавство.
Це дуже багато разів обговорювали, і фактично рік назад ми намагалися посилити повноваження Нацради. Це правда, у нас було голосування, цей законопроект він пройшов через наш комітет дуже, дуже з схвальними відгуками. Ми намагалися це зробити, на жаль, зал Верховної Ради не підтримав це, тому що є ще ну, політичні якісь реалії, коли власники великих українських вже 100% українських, 100% медіагруп, вони опираються тому, щоб їх регулювали більш чітко і більш прискіпливо. Тому консенсусу в залі не знайшлося. Якщо ми знаходимо...
На жаль, там в залі лобістські групи всіх цих телекорпорацій?
Так.
Прекрасний зал.
Да. На жаль. Тому, на жаль, в залі не знайшлися голоси тільки під таке точечне рішення щодо направлення в РНБО постанови про санкції проти відверто проросійських телеканалів. І я вважаю, що це вже непогано.
Ну, як, тому пишуть, до речі, пишуть наші шановні глядачі і слухачі, що це спроба відволікти увагу від Інтера.
Тобто, я згоден, що Інтер потрібно додавати до санкційних списків. Я з Інтером воюю вже 3 роки, але, на жаль, консенсусу в залі також немає, бо лобісти Інтера також, на жаль, представлені в Верховній Раді. Більш, ніж лобісти там інших проросійських телеканалів. А можна мені задати колезі персональне питання? Да, про Національну спілку журналістів, якщо вперше зустрівся з представником і так, скажіть, будь ласка, а чому ви як розумна і чесна людина не покинула Національну спілку, коли вона почала брати участь в відверто проросійському маніпулятивному проєкті «Дві страни, одна професія». Вона дуже це дивує. Тому що коли хтось з Національної спілки журналістів каже про утиски свободи слова, завжди я згадую про те, що Національна спілка журналістів України бере участь в проросійських форматах. Коли збираються люди, які кажуть в Росії
давайте,
про
можна,
Україну.
Можна я відповім? Да, ви ж
потім ми якось дружимо.
Це дуже коротко.
Дякую.
Національної спілки журналістів України немає прямих зв'язків із Союзом журналістів Росії. І з цього приводу була прийнята відповідна заява правління у квітні цього року. Єдині формати, на яких ми перетинаємося зі спілкою журналістів України, це міжнародні майданчики. Ми є обидві
спілки. Україна, Росія, ви сказали тільки, що ви єдині майданчики, на яких ми перетинаємося з Національною спілкою журналістів України. Ви обмовили.
Національна спілка журналістів України перетинається зі спілкою журналістів Росії. Це міжнародні майданчики, оскільки обидві спілки є членами Європейської федерації журналістів, є членами Міжнародної федерації журналістів.
Але тому... цей проект був?
цей проєкт був, і я можу навіть сказати, хто був серед підписантів цього проєкту. Пані Діана також була серед підписантів першої заяви цього проєкту. Тому там був не тільки представник Національної спілки журналістів України, там були представники незалежної медіапрофспілки,
були представники інших медіапрофспілки. Очевидно, що вона теж є суспільно важлива. Подякую пану Сергію Висоцькому, пані Аліні Куш, пані Діану Дуцькій, пану Сергію Костинському.